Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo mitondra ny anarana hoe Pina Pio no tsaroana amin'nyity 23 septambra ity a arabaina izy ireo satria ny olomasina tsaroana amin'izao daty izao a de I masinda Pio de Pietrelcina. Teraka ny 25 Mai 27 sy 28 arivo tao Pietrelcina faritany Benevent Campania ao Italia Francesco Forgione. O Radio Forgione sy Giuseppe D'Annunzio no ray aman-dreniny tantsa izy ireo. Ny ampitsony nahaterahany Francesco dia efa vita batemy tao amin'ny fiangonana Sainte Marie des Anges izy tao Pietrelcina. Mbola zaza izy dia tia vavaka ary nanana fahitana mahagaga. Nanankizy aza izy tamin'izany fotoana izany a dia tsy mba nilalao niaraka tamin'ny namany mitovy taminy satria mandrabiraby azy ony. Teo amin'ny 50 taonana izy no nanomboka ny aina ny fahavarianana masina. Ny taona 300 sy 700 nankany amin'ny fikambana ny Ordre des Frères Mineurs Capucins tao Morcone izy a tamin'ny 20 janoary. Tsy salama nefa izy ka naverina tany fianakaviany fa taorian' izay indray a dia niverina tany. Naka ny anarana hoe Pi izy a tamin'ny fotoana nanamasina anazy ompirehetra. Ny fidianan'io anarana io moa dia ho fahatserovana ny Pi fahadimy. Ny 10 Aogositra 1700 izy no namasinina ompirehetra tao amin'ny katedraly tao Benevent ary avy eo dia nalefa hiasa tao amin'ny fiangonana Sainte Marie des Anges tao Pietrelcina. Tamin'ny 1700 dia efa nilaza tamin'ilay mpampikofesy azy fa efa heritaona no nisy faritra mena manantena azy ny tanany sy ny tongony. Ny 4 Septambra 1700 izy no nankany antrano fitokana monina tao San Giovanni Rotondo.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Ny 5 Aogositra 1800 ka hatramin'ny 20 Septambra 1800 dia niseho tamin'ny Padre Pio ireo famantarana ny Verdimy Kristy araka ny nambarantsika teo. Saika afenina izy io nefa nolazain'ireo vehivavy manaraka ny fitaizam-pahanany tamin'n'olo-kafa ary nahelin'izy ireo izany vaovao izany. Ny ely tamin'ny gazety malaza tao Italia ary izy ka maro ireo olona ny tonga tao amin'ny trano nonenany. Natao ny fitiliana fa sahiran'ireo mpitsabo mitady ny fototra retina. Noho ny fibotsesikireo kristianina tonga tao aminy dia tsy navela anao lamesam-pahabe maso sy ampikofesy izy a nanomboka ny 23 Mai 2300. Nandritra ny fiainany Padre Pio dia niady tamin'ny demony. Ny fahamasinany dia tsapan'ireo nifanerasera taminy tamin'ny alalan'ny fanasitranana ary voalaza fa afaka hita amin'ny toerana roa mifanalavitra sy tsy mifankahita akory a amin'ny fotoana iray a I Padre Pio. Io ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe bilocation. Mahavita tsy mihinana sy misotro mihoatra ny roa volana izy ary mahay sy mahazo fiteny vahiny a mbola tsy amin'ny akory. Ny 4 Jolay 1700 no nome fiketrahana masina alalana indray izy anao sorona masina mpahabe maso sy ampikofesy. Ny 1700 ary dia nanokatra hôpitaly izy a mba hanamaivanana ny fanaintaina ny romarary. Fa tamin'ny 5 Mai 1700 ao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy a itoeram-pitsabony io. Fatalohan'izay ny taona 7 Mai 1700 dia namangy azy Pera Carole Voitila ary tamin'izay no nanambaran'ny Padre Pio azy fa hofidiana ho papy izy ary sy fofo ny ainy. Ny taona 2 Mai 1700 a efa heveka I Carole Voitila tamin'izay no nandefa taratasy taminy hivavaka ho andrem-pianakaviana iray izay voan'ny omamiadana. efatrandro taorin'izay a dia sitrana ilay vehivavy. 27 septambra 1877 ary no nankalaza ny 50 nahazahoan'ny fieradimin'i Kristy Padre Pio, io ilay tsontsika hoe stigmata. Tamin'izay fotoana izay no nanandratany vavaka hoe 50 taona na religiozy ah, 50 taona ny fantsihana tamin'ny hazo fijaliana, 50 taona ho anao ry Andriamanitro mba ho an'ireo olona navotanao. Ny alin'io izy a no nomena ny sakramenta ny fanosorana amin'ny marary ary nodimandry ny 23 septambra tamin'ny roa sasany maraina. Ny romesy eo amin'ny 1900 no nambara ny papa Jean Paul faharoa fa olontsambatry Padre Pio, ary ny 1900 no nasandratra olomasina nomena ny anarana hoe Masindahampita ho Pietrelcina. Lasa toerana fivanianana masina moa ny fasana nandivenana azy, ary ny 3 mars 1900 navadika i Padre Pio ka hita fa mbola tsirava ny vatany, ary navela ho tazan'ny olona tao anaty vata fitaratra hatramin'ny volana septambra 5 sy 2.
Fantatrao ve fa
ny hoe pina pio dia avy amin'ny fiteny latinina hoe pius, midika hoe divavaka. Ny toetran'izy ireo dia olona tia mamorona zavatra vaovao. Miavaka izy amin'ny fisehony andavanandro, manana ny toetra mampiavaka azy izy izany, na ny fiteny, na fihetsika, fiasa sy ny sisa. Marantsaina izy ireo a ary manatalenta, mahay miara-monina sy mifandray amin'ny olona ihany koa a ireo hoe pi na de mirarosoa anareo rehetra mitondra anarana hoe pi na pio izahay a mba hanananareo an'izany faharetana izany. Mety maro a ny manahirana eo amin'ny fiainana, fa ohatra iray atsika tarafina ny faharetany ity olomasina ity a teo amin'ny fijaliana ny ainany nandritra ny 50 taona. De rarina isoa ihany koa ho feno fahombiazana amin'izay rehetra tao ireo teraka ny 23 septambra.
Irokitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro,
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.